në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 3 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se synon reduktimin e kforit në Kosovë. Këshilli i Evropës e ka hapur një hetim lidhur me akuzat serbe për trafikim të organeve gjatë luftës në Kosovë. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ende nuk e dinë nëse zgjedhjet e 15 nëntorit do të mbahen edhe në veri të Mitrovicës. Gjeorgjia sot e akuzoi Rusin për ndryshim të kufirit në Osetinë Jugore duke hyrë më thellë në territorin gjeorgjian. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e fillon turneun në Afrikë. Nga një sulme me bombë kundër policisë në Herat të Afganistanit janë vrarë 12 vet, shumica prej tyre civil. Për të gjitha këto dhe për fillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si shtan pak më parë, sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se synon në reduktimin e kforit në Kosovë. Me tutje në konferencën e sot me për gazetar, në ditën e tij të parë në këtë post, zoti Rasmussen theksoi sfidat me të cilat përballet alianca, siç janë Afganistani, pastaj raportet me Rusinë e të tjera. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në ditën e parë të punës tha se synon reduktimin e misionit paqëruajtës së ndërkombëtar në Kosovë KFOR që udhëhiqet nga NATO-ja.
On Kosovo, my aim is clear. By the end of my term, I want to see KFOR reduced to just a small reaction force or out altogether.
Për Kosovën, qëllimi im është i qartë. Deri në fund të mandatit tim, dëshiroj ta shoh KFOR-in e reduktuar në një forcë të vogël të reagimit ose dalje të gjithë së bashku, tha zoti Rasmussen në një konferencë për gazetar në Bruxelles. Duke folur për Afganistanin, ku sipas raporteve trupat e jashtme po ballafaqohen me periudhën më vdekjeprurëse prej vitit të 2001, sekretari i ri i përgjithshëm theksoi se synim afatgjat duhet të jetë lëvizja drejt të transferit të përgjithësive për siguri tek afganët.
The longer term goal must be to move forward concretely and visibly.
Qëllimi afatgjat duhet të jetë që konkretisht dhe dukshëm të lëvizim me transferin e përgjithësive për siguri tek afganët. Besoj se gjatë mandatit tim si sekretari përgjithshëm i NATO-s, afganët duhet ta marrin udhëheqjen e përgjithësisë për siguri në pjesën më të madhe të vendit të tyre, tha zoti Rasmussen. Në këtë temë ai theksoi se mandati i NATO-s nga Kombet e Bashkuara është i qartë, që të ndihmohet parandalimi që Afganistani të shndrohet përsëri në stacion të madh të terrorizmit ndërkombëtar. Sipas tij, secili që beson në të drejtat themelore njerëzore, përfshirë edhe të drejtat e femrave, duhet ta mbështesë këtë mision të NATO-s në Afganistan. Mendohet se njëra nga sfidat e sekretarit të ri të përgjithshëm të aleancës do të jenë edhe raportet me Rusinë.
I believe that during my term as NATO Secretary General, we should develop a true strategic partnership with Russia.
Besoj se gjatë mandatit tim si sekretari përgjithshëm i NATO-s, ne duhet të zhvillojmë një partneritet të vërtetë strategjik me Rusinë. Ne duhet të zgjerojmë bashkëpunimin praktik në fushat ku kemi interesa të përbashkëta, tha Anders Fogh Rasmussen në konferencën për shtyp në selinë e NATO-s në Bruxelles. Por ai tha se me Rusinë ka dhe mospajtime fundamentale.
It is obvious that there will be fundamental issues on which we disagree.
Është e qartë se do të ketë edhe çështje fundamentale për të cilat ne nuk pajtohemi. Ne për shembull do të insistojmë që Rusia të bashkëpunojë me obligimet e veta ndërkombëtare, përfshirë edhe respektimin e integritetit territorial dhe lirinë politike të fqinjve të saj. Por ne nuk do të lejojmë që këto fusha të mospajtimeve të helmojnë raportet e tërësishme, tha Anders Fogh Rasmussen në ditën e parë të punës në postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Beograd, Këshilli i Evropës ka filluar një hetim lidhur me akuzat serbe, sipas të cilave luftëtarët shqiptar kanë rrëmbyer civil serb gjatë luftës në Kosovë dhe i kanë shitur organet e tyre, njofton agjencia lajmeve AP. U theqë si këti jetimi është senatori zviceran Dik Marti. Gjatë vizitës së tij dyditore në Beograd, Marti pritet të takohet me zyrtarë të drejtësisë dhe ata për krime lufte të Serbisë. Çfarë do që të jetë vërteta, neve na mungojnë 300 e deri në 500 njerëz, dhe kjo është ajo që ata që synojnë drejtësi duhet ta kenë parasysh, tha Bruno Vekarić, zëdhënës i prokurorisë për krime të luftës në Serbi. Këto akuza janë hedhur poshtë nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët thonë se akuzat janë pjesë propagandës së Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Tbilisi, Gjeorgjia ka akuzuar Rusin për ndryshimin e kufirit të Osetis Jugore duke hyrë më thellë në territorin Gjeorgjian. Ministria jashtme Gjeorgjis e tha se incidenti, si që thuhet, paraqet një përpjekje nga okupatorët rusë që të depërtojnë thellë brenda territorit të Gjeorgjis. Më tutje në kumtes theksohet se okupuesit rusë kanë hyrë në fshatin Kveshi të Gorit me synim të ndryshimit të ashtu quajturit kufi. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton fillon sot turneun 11 ditësh në Afrikë për të riafirmuar përkushtimin e Shteteve të Bashkuara në zgjidhjen e problemeve në të gjithë kontinentin. Ajo së pari viziton Keninë, që është vendlindja babait të ndjerë të presidentit amerikan Barack Obama. Pastaj parashihen vizitat në Afrikën Jugore, në Angol, Republikën Demokratike të Kongos, në Nigeri dhe në Liberi. Ky është turneu më i gjatë tej oqeanik i zonjës Clinton prej sa jo u bë sekretare amerikane e shtetit. Teheran, lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei miratoi mandatin e dytë katërvjeçar për presidentin e Iranit Mahmud Ahmedinejad. Ahmedinejad pritet të ia betimin të mërkurën. Rizgjedhja për president e Ahmedinejadit në zgjedhjet e 12 qershorit kishte shkaktuar protesta masive në Teheran dhe qendra të tjera të Iranit. Ish presidentët Akbar Hashemi Rafsanjani dhe Mohammad Khatami, të cilët mbështetën qendrimin e reformistëve qarshi zgjedhjeve, nuk morën pjesë në ceremoninë e sotme. Hamnei ndërkohë tha se vota e, siç tha, pa precedent për Ahmedinejadin pasqyron mbështetjen e popullit për qeverinë e tij. Bagdad, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka udhëtuar në rajonin kurd në Irak për të rihapur dialogun me përfaqësues të këtij rajoni pas një ndërprerje të gjatë për shkak të mosmarrveshjeve për territor dhe naftë. Të dielën Maliki u takua me presidentin e rajonit kurd Masud Barzani dhe presidentin e Irakut Jalal Talabani. Ai u shprehi kënaqur me takimin, në të cilën palët, sipas tij, u pajtuan për të vazhduar takimet në nivelin e liderëve. Kurdët kërkojnë që zgjerimi i rajonit të tyre në veri të Irakut të përfshijë provincën etnikisht të përzier dhe të pasur me naftë Kirkukun. Ndonë se Barzani kohë më parë kishte thënë se nuk do të bëjë kompromis në lidhje me kërkesën e kurdëve për Kirkukun, ai sot theksoi se është fleksibil dhe se me Malikin është pajtuar që të zgjidhen problemet. Sërish Bagdad, ish zëvëndës kryeministri Irakian Tariq Aziz është dënuar me 7 vjet burg për rolin e tij në zhvendosjen e dhunshme të kurdëve nga pjesa verilindore e Irakut gjatë sundimit të Saddam Huseinit. Në muajin mars të këtij viti, ai ishte dënuar me 15 vjet për rolin e tij në vrasjen e disa tregtarëve për shkeljen e çmimeve shtetërore të naftës në vitin 1992. Avokatët thanë se të dy dënimet do të bashkohen, kështu që 73 vjeçari Tariq Aziz do të mbajë dënimin për 22 vjetësh burgim. Kabul, një bombë që kishte përcak patrullën policore ka shpërthyer në perëndim të Afganistanit, duke lënë të vdekur së paku 12 persona, shumica prej të cilëve janë civil. Zyrtarët policor në provincën Herat thanë se nga ky shpërthim u plagosën 20 njerëz të tjerë. Njoftime thonë se shpërthimi ishte dirigjuar me telekomand. Afganistani po përgatitet për zgjedhjet presidenciale në mes të një kryengritje të ashpër nga talibanët. Dhamlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk e din ende nëse zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të mbahen edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Megjithatë, nga KQZ-ja është konfirmuar se janë emëruar 3 zyrtarë ekzekutiv të komisioneve komunale për zgjedhjen në 3 komuna në veri të Kosovës. Liderët sërb nga pjesa veriore thonë se sërbet nuk duhet të marrin pjesë, por siç shprehen ata, askush nuk do të pengohet nëse dëshiron të votojë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale që zgjedhjet lokale të paraprakt të mbahen me 15 nëntor të këtij viti, të mbahen edhe në veri të Kosovës. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta thotë se deri më tash janë emëruar 3 zyrtarë ekzekutiv të komisioneve komunale për zgjedhjen e 3 komunave në veri të Kosovës.
Organizimi i zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës po shkon mirë, për arsye se ne për 3 komunat në veri që janë Zubin Potoku, Zveçani dhe Leposaviçi, kemi caktuar zyrtar të ekzekutiv të komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe ata janë tu e bo punën e vetë, me thonë. Ata kanë për detyrë me iftu partit politike, me i emnu përfasus të vetë, ashtu që të themelohën KKZ në këtë pjesë dhe me tutje të vazhdohet me punë.
Ndërsa sa i takon organizimit të zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovice, zonja Lushta, thotë se me planin Atisari është parapar krimi komunës në veri, por dere me tash një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe kjo si pasaj paraqet problem.
Sa i përket konkretisht Mitrovicës Veriore, komunës Mitrovicës Veriore, me planin e Aktisarit, kjo është një komune posaçme, do me thonë Mitrovica duhet me i pas dy komuna, një në pjesën veriore dhe një në pjesën jugore. Mirë po, kjo nuk është kompetenca e KKG-s, do me thonë në momentin kur këto komuna formohen, atër edhe ne do të caktojmë zyrtarët tonë. Ne do të bëjmë gjithçka që edhe atje të zgjedhjet të organizohen në mënyrë normale.
Nga ana tjetër, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati pohon se ende nuk dihet nëse do të ketë zgjedhje lokale në veri të Mitrovicës. Sipas tij, janë duke u bërë disa analiza për të vendosur përmbajtje ose jo të tyre në këtë pjesë të vendit.
KCZ-ja ka të drejtë në këtë, gjasë akoma nuk kemi vendim se në sa komuna do të organizohen zgjedhje. Jemi duke bërë një analizë dhe un po besoj se sot për sot e kanë herët që shprehin ndonjë qendrim, ndonjë vendim. Pra, do të presim dhe do të kemi vendim se në sa komunat do të organizohen zgjedhjet lokale në Kosovë.
Në 10 vjetet e fundit pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje ka qenë gjithmonë problematike. Beogradi zyrtar ka thënë se nuk ka kushte që serbët të marrin pjesë në to. Nevoj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovicë nuk ka dashur të komentojë fare çështjen e organizimit të zgjedhjeve vendore në veri, duke rikujtuar se serbët asesi nuk duhet të marrin pjesë në zgjedhje. Megjithatë, ai tha se komuniteti serb në këtë pjesë të Kosovës nuk do t'i pengojë ata që do të marrin pjesë.
Ja odgovor mogu të kažem sigurno Mitrovici na severu Kosova, a pogotovo južno Dibro, da niko neće biti sprečen jer mislimo da svako ima pravo da donese svoju odluku.
Unë me përgjegjësi mund të them se në Mitrovicë dhe në veriun e Kosovës e posaçërisht në jug të Ibrit askush nuk do të pengojë të marrë pjesë në zgjedhje, pasi që konsideroj se çdo njeri ka të drejtë personalisht të sjellë dhe të marrë vendimet e veta. Unë nuk do të pajtohesha me asnjërin që merr pjesë në zgjedhje. Por po përsëris, çdo njeri ka të drejtë që personalisht të bëjë një vendim të tillë, Thajovic. Ai konsideron se serbët e kanë kuptuar dhe e dinë se çka është në favor të tyre, andaj sipas tij do të ishte maksimalisht e dëmshme që ata të marrin pjesë në zgjedhje. Aktualisht, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjet do të mbahen në 33 komuna, të cilat janë duke funksionuar. Analistët politik kanë thënë se përmbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në veri të Mitrovicës, qeveria së pari duhet të shtrijë autoritetin e saj, të formojë komunën në atë pjesë të qytetit dhe më pas të ketë mbarvajtje të procesit zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, posë dy rasteve të konfirmuara, nuk është regjistruar asnjë rast tjetër i gripit të derave, thon autoritetet shëndetësore. Por parashikohet se deri në vjeshtë kjo sëmundje mund të ketë përhapje më të madhe. Disa qytetarë thonë se është me rëndësi që të mos ketë panik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë parashikojnë që në vjesht mund të rritet numri personave të prekur me virusin AH1N1 të njohur si gripi derave. Por me gjitha të, si pas tyre, tashme janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar këtë grep. Drejtori Departamentit për Marrëdhënie me Media në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thotë se sipas parashikimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 25% e popullatës në gjithë botën mund të preket nga ky virus, shifër kjo që sipas Hotit mund të përfshi edhe Kosovën.
Është paraparë që në atakun e para, po në valen Magodica, ashtu që parashijet tjetë dikun vjeshtë përfshien rreth 25% e populatës në vendin ndryshme në botës. Ndështë ta kjo shifër mund prek edhe vendin tonë, mirë po në bazë përgaditje dhe ritanishme në bazë e cërisë, se si po shkon implementimi masave të rekomenduar nga organizata botërore shëndetësisë, nuk ka vend për shqecim.
Edhe drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani pohon se shtatori mund të jetë muaji kur mund të rritet numri personave të prekur me këtë virus.
Po ne sipas prognozave tona epidemiologjike ne ka gjasht të presim numrin e rritur gjatë muajve të vjeshtës në vijim, pra gjatë shtatorit kur fillon të hapen shkollat dhe gjatë muajve të vjeshtës kur fillon të ftohet moti dhe përhapja e mundur e gripit është më e madhe.
Megjithatë, Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se qytetarët nuk duhet të shqetësohen nga kjo, pasi sipas tij ministria ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe ka dozat e mjaftueshme të medikamentit Tamiflu. Hoti po ashtu pohon se po bën përpjekje për të porositur vaksinën kundër virusit H1N1 në mënyrë që në vijesht e këtij viti, kur pritet të dalë në treg, Kosova të siguroj sasi të mjaftueshme për të përballuar pandeminë e gripit të derrit.
Kosova posedon dozat mjaftueshme të medikamentit Tamiflu, mund të mbulohen rreth 30,000 pacientë, por po të ketë nevojë do të porositen edhe dozat e tjera. Vaksina sigurt dihet ende nuk është në tregun, por Kosova po synon që ta shfrytëzojë këtë kohë derisa vaksinat janë në treg dhe të bëjë porositen e duhur. Është para port që me vaksinim mbulohen dikon 450,000 deri në 500,000 qytetarë dhe për aq kohë sa vaksina nuk është në treg, institucionet e vendit do t'i bëjnë për llogaritjet e tyre, do t'i gjejnë mjetet dhe sigurisht me kohë do të bëhet edhe porosia.
Nga ana tjetër, qytetarët nuk shprehen të shqetësuar përkundër mundësisë së përhapjes së këtij virusi në Kosovë. Njëri prej tyre është Sali Gashi.
Është e mundur të përhapet për arsye se janë flukset e mëdha të qytetarëve të cilët vijnë për pushime vjetore, edhe sigurisht këto marrëdhëniet me jashtë njerëzve të cilët udhtojnë brenda dhe jashtë, por sipas deklaratave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë nuk duhet të ketë ndonjë panik.
Bedri Berisha ndërkaq thot.
Po ka mundësi me përhap një përqindje shumë të vogël, por megjithatë panik s'ka vend hiç, për të më shumë mendojmë që është një farë afere mediale, jo vetëm në Evropë, ndoshta edhe më gjerë, por megjithatë nuk ka vend për panik.
Ndryshe nga mesi i muajit korrik, në Kosovë janë paraqitur 9 raste të dyshuara me grip të derrave, ndërsa 2 prej tyre pas marrjes analizave kanë rezultuar pozitive. Sipas zyrtarëve të shëndetësisë, mosha e re është më atakuar nga ky virus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reformat në sistemin e drejtësisë në Kosovë kanë shënuar progres të dukshëm, megjithëse ende mbetet shumë punë për të bërë, thonë përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Njëra nga reformat e bëra në këtë sistem është ndërrimi metodës për menaxhimin e lëndëve në gjykata, e cila sipas tyre ka pasur efekte pozitive në zgjidhjen e një numri më të madh të lëndëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e sistemit të gjyqësisë në Kosovë thonë se janë në proces të reformimit të këtij sistemi, pas së cilës reformë mbasi do të ketë sundim të plotë të ligjit dhe vënje të drejtësisë. Shefi sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Halit Muaremi, thotë se miratimi një pak ligjeve që kanë të bëjnë me funksionimin e sistemit gjyqësor do të ishte i domosdoshëm si në aspektin e zbatimit të kushtetutës, po ashtu edhe në ripërcaktimin e strukturës së gjyqësorit të Kosovës.
Deri më tani ka munguar një ofertë më serioze mbështetëse financiare në raport me atë që pritet dhe që kërkohet nga gjyqësori. Nga gjyqësori kërkohet një eficiencë më e lartë, një azhuritet më e lartë, një profesionalizëm akoma më e lartë, një përgjegjësi shumë më e lartë dhe një ndarje e drejtësisë në nivelin shumë më të lartë, në mënyrë që shoqëria kosovare të mund të funksionojnë sa më mirë.
Sidoqoftë, zoti Muaremi thekson se përderisa është filluar procesi reformimit të prokurorëve dhe gjyqësisë, akoma siç thekson ai nuk është e qartë se cila do të jetë ajo strukturë gjyqësorit në të ardhmen. Përfaqësuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, organ që menaxhon gjykatat dhe prokurorit, thekson se pa funksionimin e mirë të sistemit të gjyqësorit të Kosovës, as legjislacioni dhe ekzekutivi nuk mund të jenë të suksesshëm.
Në Kosovë kemi më shumë se një sistem juridik pozitiv. Prandaj, kjo sigurisht se krijon vështërsi shtesë. Vështërsit krijon si në zbatimin e ligjit dhe të ligjshmërisë, po ashtu edhe në konfuzionin që krijohet në aplikimin e këtyre ligjeve, dhe se sa më parë jemi në pritje të nxjerrjes, më në fund të pakos të ligjeve që kanë të bëjnë me funksionimin e sistemit gjysor të Kosovës.
Ndërkohë, sot Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Misioni Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë nënshkruan një memorandum të mirëkuptimit për përdorimin e sistemit të menaxhimit të informimit të lëndëve. Albert Perduka, shefi komponentit për drejtësinë në Ulex, vlerëson se ky memorandum do të ndikojë jo vetëm në ngritje të përgjegjësive, por edhe të bashkëpunimit nga të dyja palët e personelit.
We can say that the case management information system is a kind of living memory of all judicial activities and it is intended to improve.
Ne mund të themi se sistemi menaxhimit të informacioneve mbi rastet ka për qëllim të përmirësojë cilësinë, kuantitetin dhe efikasitetin e punës së gjykatës dhe prokurorëve. Në shkrim i këtij memorandumi paraqet angazhimin tonë në përmirësimin e sistemit gjyqësor të Kosovës, thekson ai. Sistemi drejtësisë në Kosovë ka qenë në qendër të kritikave po ashtu të organizatave të ndryshme ndërkombëtare siç janë Human Rights Watch, dhe problemet në këtë fushë janë përmendur edhe në raportet e fundit për Kosovën të Komisionit Evropian si dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Miratimi i ligjit për në punësit të shtetëror në Maqedoni, i cili tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare, është një nga katër ligjet e pakos juridike të përcaktuar nga komunitetin ndërkombëtar si detyrë për të marrë datën e fillimit të negociatave për antarësim të Maqedonisë në BE. Por me këtë propozim ligj nuk pajtohet opozita maqedonase. Nga ana tjetër, opozita shqiptare thotë se në këtë ligj do të përfshihet edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucione sipas marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zëdhënësi i qeverisë Martin Martinovski thotë se ligji për nënpunësit shtetëror përfundimisht duhet të menjanojë të gjitha kritikat nga faktori jashtëm që kanë të bëjnë me mos profesionalizimin e administratës publike, si dhe politizimin e kuadrit në administratë.
Në zakonot edhe së obezbedi telus në profesionalizacija i depolitizacija në državnë të služba.
Qëllimi i ligjit është të siguroj një profesionalizm të administratës si dhe siguroj mekanizma për depolitizimin e skajshëm të shërbimeve shtetërore, duke vendosur ngritjen e karierës vertikale si dhe sforcimin e agjencionit për nënpunësit shtetëror, e gjithë kjo si pas standardeve të vendeve të zhvilluara të bashkimit evropian. Sqaron kështu pikat në të cilat është fokusuar ligji në fjalë Martin Martinovski, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë, duke theksuar se ky ligj është një nga shtyllat kryesore që do duhet i hap rrugë procesit të integrimit. Por me këtë nuk pajtohet opozita maqedonase, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, e cila vlerëson se me formën si është hartuar ligji, si dhe procedurën e përshpejtuar me të cilën do duhet të miratohet brenda javës, tentohet të hidhet pluhur syve. Deputeti i LSDM-s Vlado Buçkovski thotë se përderisa ligji nuk parashëh reforma rrënjësore në administratë, efektet do të jenë minimale. Sa i përket implementimit të ligjit në praktik, ashtu siç është propozuar, është më së qartë se qytetarët nuk do të hasin asnjë formë shërbime më të mira nga institucionet shtetërore, përderisa nuk përfshihet të tërë administrata në reforma rrënjësore, ku kriteri vetëm i punësimit do të jetë profesionalizmi dhe jo kapriçot e agjencionit shtetëror për punësim, drejtuar nga forcat udhëheqëse politike, thekson Vlado Buçkovski, deputeti i LSDM-s. Edhe partia politike shqiptare në opozitë Demokracia e Re thotë se në këtë ligj duhet patjetër të inkorporohet edhe një nën akt ligjor përmes të cilit do të respektohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet e sistemit, garantuar me marrëveshjen e Ohrit.
Propozojmë që të vendohet një mekanizëm sigurie, mekanizëm i cili do të detyrojë pa marrë parasysh a është ministër ose drejtor shqiptar ose maqedon, detyrimisht të marrë pëlqim para se të mbarohet procesi komplet i konkursit i shpalljes për punësime në administratën, të marrë edhe pëlqim nga ministri përgjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit ose sekretarit marrëveshjes së Ohrit.
Tot kryetari i Partisë Shqiptare në opozitë Imer Selmani, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike një kronik për Filharmoninë e Kosovës, e cila në shtatore fillon sezonin e ri artistik, ndërsa thuhet se përgatitet edhe një paraqitje jashtë Kosovës. Bakija Shari, drejtori i Filharmonisë, thot se një nga problemet kyçe të këtij ansambli është mungesa e instrumentistëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Filharmonia e Kosovës do të filloj përgatitjet për sezonin e ri artistik dhe në muajin shtator do të filloj me shfaqjen e koncerteve me dinamik dhe numër të dyfishuar, por ky institucion kulturor do të vazhdoj të përballet edhe më tutje me problemin e mungesës së kuadrit të instrumentistëve. Kështu thot Bakija Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, i cili thekson se tashmë është përcaktuar agjenda e koncerteve që do të shfaqen deri në fund të këtij viti.
Me data të përcaktuara dhe me programe krejtësisht të koncipuara me dirigent, me solist, me vepra. Andaj është krejtësisht normale që në pjesën e parë saturit Flamenia fillon me koncertin e parë dhe ajo që është e rëndësishme të cekët këtu, praktikisht kemi dyfishu prezentimet tona koncertale. Shpresojmë që edhe siç është biseduar me Ministrin e Kulturës që edhe buxheti paraprak të rebalansohet, që kjo të ndikojë pozitivisht në realizimin e planeve që i ka Filharmonia në fillim të sezonit tarsum pra prestatorit e tuti.
Ndonë se viteve të kaluara, Filharmonia e Kosovës ka pasur prezentime dhe jashtë Kosovës, si pas zotit Jashari, ky segment ka qaluar për shkak të mundësive të varfra financiare. Me gjithë këtë, si shtota, janë duke u bërë përgaditje që Filharmonia e Kosovës të jetë e gashme për prezentime të tila.
Kemi plane shumë serioze që një tarme shumë të afërt, Filharmonia të prezentohet jo vetëm në rajon, por konkretisht në lindjen e largët në Tokio të Japonis, edhe janë bërë dhe pregaditjet shumë serioze në këtë drejtim. Shumë mendoj që Filharmoninë e presin ditë mira në këtë drejtim edhe deportimin e jashtë kufive nacional.
Megjithatë, mungesa e instrumentistëve në Filharmoninë e Kosovës, sipas drejtorit Jashari, këtij institucioni po i shkakton probleme dhe kosto më të lartë për të funksionuar. Ai thekson se ky institucion ka kërkuar zgjidhje të këtij problemi nga institucionet e larta qeveritare.
Po ne të kohën kërkojmë rrugëzgjidhje nga kjo situatë, e cila për fat të keq nuk mbaret për Filharmonisë së Kosovës. Filharmonia e Kosovës sponson kuadër dhe nuk krijon kuadër. Kuadri krijohet në sistemin arsimor. Në këtë drejtim nuk mungojnë vetëm 90% frymorëve, edhe harkorët mungojnë. Përndryshe çështja me frymorë mbetet e hapur, ajo është një çështje edhe më e ndërlikuar. Nevojitet një punë shumë e gjatë dhe me një përkushtim më të madh të punohet edhe fatkeqësisht në Kosovë na nuk kemi këtë kuadër e dim të gjithë.
Sidoqoftë, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, zoti Jashari, thotë se lidhur me këtë problem janë informuar institucionet gjegjëse dhe për të pasur zgjidhje kërkohet angazhimi koordinuar i tyre.
Mendoj që problemi nuk qëndron vetëm te organizimi i mbrendshëm, por mendoj që duhet një energji dhe çësje afatgjate e kësaj çështje, pra pikërisht sjellja e kuadrit. Unë mendoj që duhet të ketë më tepër koordinim mes rektoratit dhe ministrisë arsimit sa i përket çështjes së pra mungesës së instrumentistëve apo kuadrit pedagogjik për këto instrumente. Nëse nuk ndërmirren konkretisht hapa, domethënë në këtë drejtim, mendoj që Filharmonia e Kosovës edhe për një kohë të gjatë do të detyrohet të huazojë pikërisht ta instrumentist.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se synon reduktimin e kforit në Kosovë. Këshilli i Evropës e ka hapur një hetim lidhur me akuzat serbe për trafikim të organeve gjatë luftës në Kosovë. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ende nuk e dinë nëse zgjedhjet e 15 nëntorit do të mbahen edhe në veri të Mitrovicës. Gjeorgjia sot e akuzoi Rusinë për ndryshim të kufirit në Osetinë Jugore duke hyrë më thellë në territorin gjeorgjian. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e fillon në turneon në Afrikë. Nga një sulme bombe kundër policisë në Herat të Afganistanit janë vrarë 12 vetë, shumica prej tyre civil. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.